Gode lyttere, for to dager siden, 17. mai, var det Norges grunnlovsdag. Men denne gang var det sågar 200-årsdagen for Norges grunnlov. Som nordmann bofast her i Roma, vet jeg ikke mye om hvordan feiringen foregikk i Norge. Men her var det messe, tilnærmet økumenisk ved Olavsalteret i kirken San Carlo al Corso, som alltid. Jeg var ikke der, dessverre. I min rullestol, med bare ett ben på jorden, det nesten umulig å komme inn i barokkens praktfulle kirkerom, selv med den beste vennskapelige hjelp. Det gjelder til hverdags som til høytid. Kirken åpen for alle. Jeg vil ikke at kirkene skal bygges om for meg. Jeg har et godt forhold til minst fem her i nabolaget som jeg kommer inn i. Messen ikke et museum, men et møtested som levende i kraft av Kristus, for dem som tar ham imot. Et alterbord, en kalk, en oblat nok. Men altså lørdag 17. mai, Norges grunnlovsdag, da hadde jeg tre venner på besøk rundt mitt bord. To svenske menn og en dansk. Ja, det var en feiring. Vi spiste norsk røkelaks, pølser og lumper, pisket krem med italienske bær. Vi hadde muserende italiensk vin å skåle i. Et lite hurra. For hva? Jeg sa, la oss skåle for Skandinavia og for kirken, den romerske. Hvorfor vil du det? Spurte en av mine gjester på Norges 200 års grunnlovsdag. Og da svarte jeg, Norge hadde ikke vært Norge uten Skandinavia, og Skandinavia hadde ikke vært Skandinavia uten Europa, og Europa hadde ikke vært Europa uten den romersk-katolske kirke. Og hvorfor feires Norges grunnlovsdag hvert år 17. mai, nettopp ved Olavsalteret her i Roma? Fordi i 1000 år det bare ett faktum som aldri har endret seg et eneste minutt i norsk historie. Norge har alltid, i 1000 år, hver dag, under alle omskifteligheter, vært et kristent monarki. Og dette kristne monarki har noen ganger vært dansk, noen ganger svensk, noen ganger norsk, men det har alltid vært et monarki, og det har alltid vært kristent. Og dette gir Norge og Skandinavia en helt avgjørende tilhørighet til Europa. Vi kan ikke feire de skandinaviske lands konstitusjoner uten også å feire vår nære avhengighetsforhold til det kristne Europa. Dette nasjonalhistoriske fenomen omfatter også reformasjonen, den lutherske, som vederfartes våre land på 1530-tallet, og som den gang innebar et rystende drama, ikke minst for de troende. Virkningen den gang av reformasjonen, ikke nødvendigvis av det som efter hvert ble lutherdommen, var at de kristne i våre land mistet sin kirke. De mistet sin gamle katekisme, mistet sine helgener, mistet offisielt sett kirkens mor, Maria. I 300 år var den katolske kirke et forbudsområde i Norden. De nordiske fyrster tilranet seg kirkegodsene, derfor kunne også reformasjonen skje så hastig og kraftfullt. Det førte til et brudd, et både kroppslig og åndelig brudd, mellom Norden og Syden, mellom kristne nord og sør for Alpene. Imidlertid, og som først vår egen tids historikere har begynt å interessere seg for, i alle disse generasjoner varte katolisismen ved, nesten hemmelig, klandestint. Det er funnet altertavler som lenge var skjult bak kirkevegger, postiller som lå nedpakket i skuffer og skap, og som bare ble tilbedt og lest i de viktigste livsstunder, for så å si tvangsreformerte kristne skandinaver i mange lag av folket. Har dette noe med 17. mai i Norge eller i Roma å gjøre? Ja, da grunnlovsmennene på Eidsvoll 17. mai 1814, for 200 år siden, undertegnet den norske grunnlov, fastslo de at den norske monark var forpliktet overfor den lutherske kristendom, og samtidig fastslo de at jøder og jesuiter ikke har adgang til riket. Det er blitt sagt, men ikke med rette, at den norske grunnlov av 17. mai 1814 var verdens mest demokratiske. Men selv så kort tid efter den franske revolusjon og den amerikanske uavhengighetserklæring, insisterte de norske grunnlovsmenn på at ett folk og en kristen orden ikke kunne aksepteres som borgere av den såkalt frie nasjonen Norge. Det kan være viktig å huske at den danske kongen ga Norge rett til egen grunnlov. Det var ikke Norge som frigjorde seg, men samtidig foregikk de politiske oppgjør efter Napoleonskrigene, som førte til at Danmark måtte avstå Norge til den svenske kongen. Og på dette tidspunkt var Danmark allerede i ferd med å akseptere sin jødiske befolkning, men altså ikke lydrike Norge. Den såkalte jødeparagrafen ble opphevet i 1851, særlig takket være dikteren Henrik Wergeland. Han kjempet for jødenes sak, stikk i strid med sin far, som tvert om hadde vært forkjemper for den antisemittiske paragrafen av 1814. Henrik Wergeland opplevde ikke frukten av sin kamp, han døde for tidlig. Men forbudet mot jesuitenes adgang til Norges rike ble ikke opphevet før i 1956. I en fri konstitusjon er det et eksempel bare på seglivede fordommer. I dag har verden fått en pave som er jesuit. Katolske virksomheter for øvrig ble igjen tillatt på norsk jord allerede i 1843, før opphevelsen av jødeparagrafen, og det er 50-årsminnet for dette som fører til at det norske Olavsalteret blir opprettet i San Carlo her i Roma i 1893. Et alterbilde, malt av en polsk kunstner, som forestiller den norske helgenkongen triumferende i et diffust nordisk landskap med septer og sverd og krone. Han har nedlagt en drage, ondskapens symbol, som i dette bildet representerer hans egen hedendom. Slik blir Norden kristnet, og det er de nordiske folk som selv helgen kårer kong Olav. Skal vi feire noe vesentlig ved våre grunnlovsdagen, med eller uten pølse og lumpe, må det være dette. Og alle de menneskerettslige paragrafer vi siden har latt innskrive i våre konstitusjoner, også det i kraft av kristen innflytelse, også derfor til messe i bekjennelse og takk. Ha en god uke.